Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, tentunya di VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan hiburan. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, bagaimana puasanya? Semoga lancar terus ya ke depannya. Terkadang kalau sedang puasa, orang suka bertanya, bagaimana menjalankan ibadah puasa jika memiliki profesi sebagai chef di restoran? Nah, kali ini, Executive Lounge ingin mengajak untuk berkenalan dengan chef muslim asal Indonesia yang bekerja di restoran Jepang di Amerika dan akan bercerita mengenai pengalamannya berpuasa di Amerika. Maka dari itu, jangan kemana-mana, nanti kita akan mendengarkan ceritanya tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat tepat sucikan hati, bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staff di Washington DC, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Dari studio VOA di Washington DC, saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Andri Nazir, warga Indonesia yang tinggal di Arlington, Virginia. Apa kabar, Mas?
Baik, baik sekali di sini.
Nah, pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini.
Saya sebagai Japanese chef di depan orang itu, Hibachi chef. Kalau di Indonesia bilang ya Hibachi chef lah, yang cook di depan table, di depan customer.
Hibachi apa Hibachi sih, Mas, sebenarnya?
Kalau kita nyebutnya tukang nasi goreng justru. Kalau orang kita kerjanya apa? Tukang nasi goreng gitu, kalau anak-anak Indo di sini.
Oh gitu.
Tapi
ya,
Hibachi lah.
Hibachi ya. Oke, okay. Sudah berapa lama Anda menekuni profesi ini?
Dari tahun 2007 kalau nggak salah.
Dan Anda sendiri sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya dari tahun 2004.
Baik, sehubungan dengan puasa Ramadan, bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan puasa Ramadan di Amerika selama ini?
Waktu saya masih sendiri menjalankan, maksudnya masih single ya, menjalankan puasa itu ya gimana ya, di tempat kerja, sendiri di tempat kerja, karena teman-temannya kebanyakan kan non-Islam. Kadang saya bangun pagi buat sahur sendiri, sholatnya sendiri, kadang-kadang masjid juga jauh, waktu itu saya belum ada kendaraan, ya semuanya serba sendiri lah.
Baik, lalu bagaimana sekarang?
Sekarang ini pas saya udah berkeluarga dan sudah ada mobil, kerja itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 sampai jam 10. Nah, pas buka puasanya itu jam 8:30 kan, buka puasa di restoran. Terus malam kadang-kadang kalau pas ada kebetulan di chef house-nya itu ada teman satu agama Islam, maksudnya muslim semua, kita kadang-kadang terawih di rumah di chef house kadang-kadang.
Oh, baik.
Seperti itu ya.
Bagaimana Anda menjalankan puasa, kan Anda sebagai chef ya?
Awalnya sih berat ya, awalnya pas awal-awal pas saya masak awal-awal itu kayaknya terasanya berat sekali waktu awal-awal puasa. Maksudnya pas waktu tahun-tahun pertama. Tapi pas kesininya karena terbiasa, menurut saya sih lebih kuat lah. Karena kita, karena teman-teman di teman-teman lainnya yang non-muslim, kadang-kadang mereka juga, kamu tuh orang Islam kok harusnya lebih kuat puasa ya, karena kerja ini harus kuat. Jadi kita lebih ada...
Ada tantangan ya?
Tantangan. Iya, ada tantangannya, jadi kita lebih, ibadahnya tuh kita lebih kuat lagi. Nggak terasa apa-apa, tiba-tiba masak berapa kali, ada lemesnya jam 12, jam 1 kita lemas. Tapi pas pada continue, pas masak itu, kita nggak ada terasa apa-apa, cuman ya sekuat-kuatnya aja. Teman-teman padahal sampai ada yang 30 hari kuat, ada yang full semuanya kuat dari pagi sampai sore, rata-rata nggak ada halangan. Udah niat, yang penting niat. Kalau niatnya niat puasa pasti bisa sampai berbuka puasa. Dari sahur sampai buka udah pasti niat. Yang penting niat itu aja.
Kemudian apa sih bedanya puasa di Amerika dan di Indonesia, dan apa yang Anda rindukan dengan berpuasa di Indonesia?
Wah, kalau di Indonesia berpuasa itu, kita nih, saya kan rumah saya di Jakarta. Rumah saya itu lingkungan Indonesia itu kan sana sini masjid. Jadi kalau pas udah jam 2 itu masjid biasanya ngasih tanda sahur, sahur, sahur. Terus sama kalau kita mau keluar siang, semuanya kan suasananya puasa. Nah, pas mau berbuka puasanya itu, kita mau buka puasa di rumah atau di luar bersama teman. Jadi kalau di rumah tuh pasti orang tua saya pasti memasak kayak masakan-masakan es kelapa muda. Jadi kalau di rumah itu orang tua saya selalu memasakkan hal-hal yang makanannya lebih banyak daripada. Tapi suasananya itu gimana? Kalau pas buka puasa itu kayaknya pas dengerin azan masjidnya itu yang saya senang di Indonesia. Karena di rumah di Indonesia kan dekat masjid tuh. Jadi kalau pas kita buka puasa dengar azan masjid buka buka mereka azan gitu, itu yang saya senang.
Berasa gitu ya?
Lebih berasa aja gitu. Jadi di mana-mana pas azan semuanya pada azan. Meskipun kita ke makan buka puasa di mall itu kan saya pernah makan buat puasa di salah satu mall Jakarta. Itu jam 4 sore semuanya udah full itu mall.
Berbondong-bondong buka puasa ya.
Iya, food court-nya itu udah penuh. Jam 4 udah penuh semua. Jadi kita masih duduknya itu 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Duduk di situ enggak ngapa-ngapain. Nah, itu ramai sekali. Ah, itu dia. Dan kalau pas azan kadang-kadang mallnya tuh bikin apa ya, di musiknya itu mereka menyiarkan kumandang azan itu aja yang sama suasana mau terawih. Nah, itu malam-malam mau terawih itu dia yang saya kangenin. Suasana terawih sama berbuka puasa di masjid itu yang saya kangen.
Terus makanan apa nih yang favorit buka puasa di Indonesia yang nggak didapat di sini?
Saya dulu masih kecil, saya ingat saya suka buka puasa di masjid yang satu tampan itu rame-rame itu. Saya sampai umur berapa ya? 19 sampai mau SMA lah. Jadi kita satu tampan makannya rame-rame, di situ ada daging, ada apa rame-rame. Itu yang paling berkesan buat saya.
Kayak nasi rames apa nasi campur gitu ya?
Iya, nasi rames makan rame-rame. Kalau ibu saya biasanya, kalau keluarga saya masaknya rawon atau soto ayam biasanya. Ibu saya paling suka itu di rumah kalau berbuka puasa. Saya Andri Nazer, tinggal di Virginia, Arlington, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk masyarakat Indonesia di Amerika dan sekitarnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjalankan ibadah puasa selama sebulan, tidak ada halangan. Untuk profesi yang seperti saya, yang penting kita niatnya awal pas pada sahur, insya Allah bisa puasa sampai berbuka puasa. Amin ya robbal alamin.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Afghanistan menghadapi kehancuran ekonomi dan kekurangan makanan dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Berikut laporan VOA. Laila, 30 tahun, adalah seorang pengungsi dari daerah Gorak yang tinggal di kam darurat di pinggiran kota Kandahar bersama kedua putranya dan keluarga iparnya. Suami Laila melarikan diri ke Iran 5 bulan lalu untuk mencari pekerjaan dan sejak itu belum berkirim kabar lagi. Laila sehari-harinya mengumpulkan sampah dan botol dari jalanan, hasilnya hanya 30 afganis, yaitu sekitar Rp5.000, tidak cukup untuk membeli roti untuk anak-anaknya.
Ramadan datang dan kami tidak punya apa-apa untuk dimakan selama bulan ini. Sulit untuk berpuasa. Anak-anak sedang sakit dan saya tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Setiap harinya saya mengumpulkan sampah dan botol dari jalan sejak pagi hingga sore dan hanya dapat 20 hingga 30 afganis. Tidak cukup untuk beli terigu, minyak atau nasi untuk makan atau memenuhi kebutuhan.
Afghanistan telah mengalami transformasi yang drastis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu. Perekonomian negara ini sebelumnya digerakkan oleh bantuan dan sekarang menghadapi kehancuran. Menurut sebuah laporan yang dirilis Organisasi Buruh Internasional pada Januari lalu, lebih dari setengah juta warga Afghanistan telah kehilangan pekerjaan sejak pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban. Haji Pacha, pemilik toko kelontong, mengatakan meski barang-barang di pasar tersedia penuh, tidak banyak orang yang mampu membeli makanan untuk keluarga mereka.
Bisnis benar-benar turun sejak pemerintahan baru berkuasa. Harga-harga naik dan masyarakat tidak punya cukup uang bahkan untuk membeli makanan bagi keluarga mereka.
Sayed Ahmad Selap, mantan anggota Parlemen Afghanistan dan pendiri Yayasan Selap, membagikan paket makanan kepada pengungsi Afgan dan warga lain di kota Kandahar yang membutuhkan. Selap mengatakan kepada The Associated Press bahwa situasi ekonomi di negara itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat.
Situasi di sini lebih mengkhawatirkan dan lebih buruk daripada apa yang ditampilkan di media. Banyak orang tidak dapat membeli bahan makanan sederhana, bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari demi kelanjutan hidup mereka.
Ekonomi Afghanistan sudah tertatih-tatih selama 4 dekade karena perang. Kini ditambah dengan kekeringan yang parah dan pandemi. Setelah Taliban merebut kekuasaan di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan semua pendanaan karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Taliban mengingat reputasi dan kebrutalannya selama pemerintahan sebelumnya 20 tahun lalu. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di tengah devaluasi mata uang yang diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar dan pangan global, biaya makan rata-rata dalam bulan suci Ramadan semakin tinggi bagi banyak warga Mesir. Mereka terpaksa mengubah kebiasaan belanja di bulan suci ini. Tim VOA melaporkan. Sebuah pasar tradisional di kawasan permukiman Saida Nafisa di Kairo tak pernah sepi pengunjung. Di sana, warga Mesir bisa dengan mudah menemukan kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan makanan pokok Ramadan lainnya. Mereka bahkan bisa menemukan berbagai pernak-pernik Ramadan untuk menyemarakkan suasana bulan puasa. Namun berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung kali ini umumnya menahan diri sewaktu membelanjakan uang mereka. Paling tidak itu kata Mohamed Ahmed Taufik, yang mengaku cenderung membeli setengah dari jumlah yang biasanya dibeli saat Ramadan.
Tahun lalu harga sedikit lebih rendah. Tahun ini produk ada, tapi harganya lebih mahal dari tahun lalu. Tahun lalu saya beli 1 kilo, sekarang saya beli setengah kilo. Kalau dulu saya beli setengah kilo, sekarang saya beli 1/4 kilo.
Sikap menahan diri juga diambil Khalid Mohsen, seorang pengacara dan ayah 3 anak. Ia sering datang ke pasar itu bersama keluarganya untuk berbelanja kebutuhan pokok Ramadan. Namun, sementara ia mengakui bahwa harga banyak kebutuhan pokok lebih tinggi pada tahun ini, harga itu masih terjangkau oleh keluarga berpenghasilan menengah seperti dirinya.
Saya mengajak anak-anak berbelanja dan saya akan berbelanja lagi untuk kebutuhan Ramadan. Saya mungkin tidak membeli dalam jumlah banyak, tetapi saya akan membeli apapun yang saya butuhkan.
Mesir mendevaluasi mata uangnya, pound, sebesar 14% bulan lalu, menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Perang itu mendorong banyak investor asing menarik miliaran dolar dari pasar uang Mesir, sehingga memberikan tekanan pada mata uangnya. Menurut Badan Penyedia Data Keuangan Refinitiv, pound turun menjadi 18,17 sampai 18,27 terhadap dolar Amerika, setelah sebelumnya diperdagangkan sekitar 15,7 pound per dolar Amerika sejak November 2020. Perang di Ukraina juga memukul perekonomian Mesir. Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama gandum ke Mesir, sementara Mesir adalah importir gandum terbesar dunia. Kedua negara itu juga merupakan pemasok wisatawan terbesar bagi resor-resor Laut Merah yang berada di Mesir. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Oh my God.
Sandra Bullock, Channing Tatum, dan Daniel Radcliffe tampil di karpet hijau untuk pemutaran perdana film petualangan rom-com atau roman komedi terbaru mereka, The Lost City, di London pada Kamis 31 Maret lalu. Bullock dan Tatum adalah pemeran utama film komedi action tentang petualangan masa lalu itu yang meraup 31 juta dolar di bioskop-bioskop Amerika dan Kanada pada pekan pertama pemutarannya dan menggeser film superhero The Batman dari posisi nomor 1 box office. The Batman sebelumnya bertahan hampir sepanjang Maret di posisi puncak box office. The Lost City yang disutradarai oleh kakak beradik Adam dan Aaron Nee bergantung pada konsep lama kekuatan bintang. Dalam hal ini, Sandra Bullock dan Channing Tatum untuk melejitkan film Paramount Pictures itu ke posisi puncak box office di luar dugaan semula. Kehadiran Brad Pitt dalam film itu ikut mendongkrak popularitas film dengan daftar pemeran bertabur bintang itu. Bagi Adam Nee, berhasil menggait para bintang itu bagikan mimpi yang menjadi kenyataan.
It's just like a dream come true. I mean, as we were putting the movie together and you would cast, like, Sandy was a part of it, then we added Channing.
Saat kami merencanakan film ini dan pemerannya, Sandy adalah bagian dari itu dan kemudian kami menambahkan Channing. Dan kami berpikir, okay, itu hebat. Dan kemudian kami menambahkan Daniel dan kami merasa, wah, deretan pemeran ini hebat. Dan kemudian tambah lagi Brad Pitt. Setiap minggu sepertinya kami membuat deretan pemeran ini semakin dahsyat. Sehingga saya pikir teman-teman kami pasti tidak percaya bahwa ini adalah proyek nyata, kata Adam Nee yang juga ikut menulis skenario. Sandra Bullock, yang juga bertindak sebagai produser film tersebut, mengatakan bahwa dia sangat beruntung dengan daftar bintang yang ambil bagian dalam film tersebut. Kecocokan Sandra Bullock dan Channing Tatum bersama-sama membantu menjadikan The Lost City sebagai pengalian komedi romantis yang menarik dengan nuansa film Romancing the Stone tahun 1984. Tatum menggambarkan Bullock sebagai saudara perempuan. Film tersebut bercerita tentang Loretta Sage yang diperankan oleh Sandra Bullock ketika dia diculik selagi mengadakan tur untuk bukunya oleh seorang miliarder, diperankan oleh Radcliffe yang yakin rahasia harta karun lama ada di buku yang sedang dipromosikan itu. Ketika dia dibawa ke pulau tropis terpencil untuk mencari kota yang hilang itu, yang juga merupakan judul dari buku yang ditulis oleh Sage, teman model sampul lamanya Alan yang diperankan oleh Channing Tatum, memutuskan untuk menyelamatkannya dengan bantuan spesialis operasi khusus yang hadir dalam sosok Brad Pitt. Sebagai pemeran Loretta Sage, Bullock harus berlari dari pengejaran dengan pakaian jumpsuit untuk film The Lost City itu yang pengambilan gambarnya dilakukan di sebuah lokasi di Republik Dominika. Peran itu dimaksudkan sebagai tantangan. Jika nyaman, maka itu tidak lucu. Anda tahu, saya suka perasaan tidak nyaman kalau soal komedi, kata Sandra Bullock. The Lost City tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai 25 Maret lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
I'm gonna rescue her. I just want her to think of me as more than a cover model.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.